Kumusta? Ako si Gabriel. Maligayang pagdating sa podcast ng 9NR3. Ngayon, ibubuod at susuriin ko ang librong ito, ang The Working Poor Invisible in America ni David K. Shipler ay isang non-fiction na pagsusuri sa buhay ng mga Amerikanong may trabaho ngunit nananatiling mahirap. Inilathala noong 2004, pinagsasama nito ang matagal na pag-ulat, panayam, at pag-obserba sa mga manggagawa mula sa iba't ibang lahi, lugar, at uri ng hanap buhay. Hindi nito itinuturing na simpleng resulta ng katamaran ang kahirapan, ngunit hindi rin ito ipinapalagay na walang pananagutan ang individual sa sariling pasya. Sa halip, ipinapakita ni Shipler kung paano nagsasanga at nagsasapawan ang mababang sahod, utang, sirang serbisyong pangkalusugan, kakulangan sa edukasyon, problema sa pabahay, pag-aalaga ng anak, at mga sugat sa pamilya. Layunin ng aklat na gawing nakikita ang mga taong mahalaga sa araw-araw na ekonomiya, ngunit madalas hindi napapansin sa pampublikong usapan. Sa pamamagitan ng malalapit na paglalarawan sa kanilang karanasan, sinusuri nito kung bakit hindi automatikong nagiging daan palabas ng kahirapan ang pagkakaroon ng trabaho. Ibibigay ko sa iyo ang mga pangunahing aral mula sa librong ito. Una, hindi sapat ang sipag kapag ang trabaho ay hindi nagbibigay ng matitirang puhunan. Sentral na tanong ng aklat ang tila simpleng kontradiksyon, bakit may mga taong buong araw nagtatrabaho ngunit hindi pa rin makaahon sa kahirapan? Ipinapakita ni Shipler na ang trabaho ay hindi iisa ang kalidad. May mga hanap buhay na mababa ang sahod, hindi regular ang oras, kulang ang benepisyo, at walang sapat na katiyakan upang makapagplano ang manggagawa. Kapag halos lahat ng kinikita ay napupunta agad sa renta, pagkain, transportasyon, kuryente, at pangangailangan ng anak, walang natitirang ipon para sa emerhensiya o pag-unlad. Sa ganitong sitwasyon, ang isang trabaho ay nagiging paraan lamang upang ipagpatuloy ang araw-araw, hindi tulay tungo sa mas matatag na buhay. Mahalaga ang puntong ito dahil hinahamon nito ang karaniwang pagtingin na ang trabaho sa sarili nito ay patunay na may ekonomiyang gumagana para sa lahat. Para sa mga taong inilalarawan sa aklat, maaari silang magtrabaho ng tapat at mabigat. Ngunit ang halaga ng kanilang paggawa ay hindi sapat para sa pangunahing seguridad. Hindi nito inaalis ang halaga ng personal na disiplina, ngunit inilalagay nito ang disiplina sa tunay na konteksto. Mas mahirap mag-ipon, mag-aral, o lumipat sa mas magandang trabaho kung ang bawat dolyar ay nakalaan na bago pa man dumating ang susunod na sahod. Ikalawa, ang maliliit na aberya ay nagiging sunod-sunod na krisis dahil walang safety net, mahalagang mekanismo sa pagsusuri ni Shipler ang epekto ng marupok na budget. Para sa pamilyang may ipon at siguro, ang pagkasira ng sasakyan, ilang araw na pagkakasakit, o bigla ang problema sa pag-aalaga ng bata ay abala na maaring malutas. Para sa working poor, maaari itong maging simula ng sunod-sunod na pagkawala. Kapag hindi nakapasok sa trabaho dahil may sakit o walang masasakyan, maaring mabawasan ang sahod o mawala ang trabaho. Kapag nawala ang kita, mahuhuli ang renta o bayarin. Maaari ring mapilitan ang magulang na gumamit ng mahal na pautang at ang bayad sa utang ay lalo pang kakain sa susunod na sahod. Ito ang dahilan kung bakit hindi sapat ang pagtingin lamang sa buwan ng kita. Ang mas mahalagang tanong ay kung may kakayahan bang sumalo ang sambahayan sa biglaang gastos. Ipinapakita ng aklat na ang kahirapan ay madalas proseso ng pagguho, hindi lamang isang permanenteng estado o isang maling pasya. Ang kawalan ng murang pangangalagang pangkalusugan, maasahang transportasyon, ligtas na pabahay, at abot kayang child care ay nagiging mga panganib sa pagpapatuloy ng trabaho. Dahil dito, ang mga serbisyong karaniwang itinuturing na hiwalay sa empleyo ay bahagi pala ng kondisyon upang manatiling may trabaho ang isang tao. Ikatlo, utang at mahal na agarang pautang ang nagpapalalim sa kakapusan. Sinusuri rin ang aklat kung bakit ang kakulangan sa pera ay kadalasang nagiging mas mahal para sa mahirap. Kapag kapos bago dumating ang sahod, ang agarang pangangailangan tulad ng renta, pagkain, gamot o pagkukumpuni ng sasakyan ay hindi maaring ipagpaliban. Sa ganitong puwang pumapasok ang mga pautang na mabilis makuha, ngunit mabigat ang kabayaran. Ang ipinapangakong pansamantalang ginhawa ay maaring humantong sa mas malalaking obligasyon sa susunod na mga linggo o buwan. Inilalarawan ni Shipler kung paano nasasangkot ang mga tao sa paulit-ulit na pagkakautang, kung saan ang anumang ari-ari ang mayroon sila ay maaring maisangla muli o maibenta ng minamadali. Kapag naibenta ito sa mababang halaga, ang nalikom ay madalas napupunta lamang sa pagbabayad ng dating utang. Hindi ito nagiging kapital para sa pag-angat. Ang mahalagang aral ay hindi laging bunga ng magastos na pamumuhay ang utang. Sa maraming kaso, tugon ito sa isang sistemang hinihingi ang bayad sa oras na hindi tugma sa pagdating ng sahod at sa isang buhay na walang reserbang pera. Gayunman, hindi romantisado ng aklat ang lahat ng desisyon. Kinikilala nitong may mga mapanganib na pagpili ang ilan. Ngunit ipinapakita rin nitong ang pagpili sa ilalim ng kagipitan ay mas makitid kaysa sa karaniwang inaakala ng may sapat na seguridad. Ika-apat, pinagdurugtong ng aklat ang personal na pananagutan at mga hadlang ng sistema. Tinatanggihan ni Shipler ang dalawang sobrang paliwanag tungkol sa kahirapan. Una, ang paniniwalang sapat ang sipag at wastong asal upang umunlad, kaya ang mahirap ay pangunahing may sariling kasalanan. Ikalawa, ang paniniwalang ang mga istruktura lamang ng lipunan ang may pananagutan at walang saysay talakayin ang mga pasya ng tao. Sa alip, inilalarawan niya ang kahirapan bilang resulta ng magkaugnay na puwersa. Maaring may mababang sahod, mahinang paaralan at kulang na serbisyong pampubliko. Habang may kasabay na pagkalulong, pananakit sa tahanan, hindi ligtas na pagpapalaki o mga desisyong nakapipinsala sa pamilya. Hindi pantay ang bigat ng mga salik na ito sa bawat tao, ngunit ang kanilang pagsasama ang lumilikha ng tinatawag niyang mapanirang pagsasanib ng mga paghihirap. Mahalaga ang balangkas na ito dahil iniiwasan itong gawing stereotype ang working poor bilang alinman sa ganap na biktima o ganap na may kasalanan. Nagbibigay rin ito ng mas makatotohanang paraan ng pag-iisip tungkol sa tugon ng lipunan. Hindi sapat ang isang solusyon lamang tulad ng pagkuha ng trabaho o pagbibigay ng pansamantalang ayuda. Kung ang manggagawa ay may trabaho ngunit walang pangangalagang pangkalusugan, maayos na tirahan, suporta sa anak at daan sa mas mahusay na edukasyon, mananatiling marupok ang kanyang pag-angat. Ang pananagutan ay umiiral, ngunit kailangan itong suriin sa loob ng tunay na saklaw ng pagkakataon. Panghuli, ang pagiging hindi nakikita ng working poor ay usapin din ng politika at pagtingin sa dignidad. Ang salitang invisible sa pamagat ay tumutukoy hindi lamang sa kakulangan ng pera, kundi sa kakulangan ng pansin at pagkilala. Ang mga taong inilalarawan ni Shipler ay nagtatrabaho sa mga serbisyong umaasa ang ibang mamamayan araw-araw, kabilang ang tingian, pabrika, agrikultura, kusina at iba pang mababang sahod na gawain. Ngunit sa mga pampublikong debate, madalas silang natatabunan ng mas payak na kategorya tulad ng walang trabaho, umaasa sa ayuda o gitnang uri. Kapag nakakuha na sila ng trabaho, maaring ituring na tapos na ang problema kahit hindi pa sapat ang kita para sa disenteng pamumuhay. Ipinapakita rin ng aklat na may moral na paghatol na nakakabit sa kahirapan dahil ipinapalagay ng ilan na ang sahod ay eksaktong sukatan ng halaga ng isang tao o ng kanyang paggawa. Nagkakaroon ng bahid ng kahihiyan ang pagiging mahirap. Tinututulan ng aklat ang pananaw na ito sa pamamagitan ng pagbibigay ng masusing at makataong pagtingin sa mga manggagawa. Hindi nito itinatago ang kanilang kahinaan, ngunit hindi rin ito binabawasan ang kanilang pagkatao sa mga pagkukulang na yon. Ang implikasyon ay pampolitika at panlipunan. Ang paggawa ng mas mahusay na patakaran ay nangangailangan munang kilalanin na ang mga nagtatrabaho, ngunit naghihirap ay hindi eksepsyon. Sila ay bahagi ng ekonomiyang nakikinabang sa kanilang murang paggawa. Bilang pagtatapos, may nambasahin ang The Working Poor Invisible in America para sa mga mag-aaral ng lipunan. Gumagawa ng patakaran, manggagawang pangkomunidad, mamamahayag, at pangkalahatang mambabasang gustong maintindihan ang kahirapan lampas sa mga stereotype. May halaga rin ito para sa mga mambabasang nasa Pilipinas kahit nakatuon ang aklat sa Estados Unidos. Pamilyar ang lohika ng marupok na kita, informal o hindi tiyak na trabaho. Utang para sa agarang pangangailangan, mahal na serbisyong mahalaga sa pamilya at isang sakunang kayang burahin ang maliit na naipon. Hindi dapat direktang itumbas ang dalawang bansa dahil magkaiba ang batas, sahod at sistemang panlipunan. Ngunit nakatutulong ang aklat bilang lente sa pagtanong kung sapat ba ang isang trabaho upang makapagbigay ng seguridad at dangal sa isang pamilya. Naiba ito sa maraming aklat tungkol sa kahirapan dahil hindi ito nakasentro lamang sa datos, ideolohiya o iisang paliwanag. Ginagamit ni Shipler ang masusing pag-uulat upang pagdugtungin ang personal na buhay at mga estrukturang pang-ekonomiya. Hindi niya ipinipinta ang mga taong nasa kahirapan bilang perpekto, ngunit hindi rin niya ginagamit ang kanilang pagkukulang upang ipawalang bisa ang mga sistematikong hadlang. Ang praktikal na pakinabang ng aklat ay ang mas malinaw na pagtingin sa ugnayan ng sahod, pabahay, kalusugan, edukasyon, transportasyon at pag-aalaga ng anak. Ang intelektual na lakas nito ay ang pagpigil sa madaling paghusga. At ang pag-iit na ang pagtatrabaho ay hindi automatikong katumbas ng pag-ahon sa kahirapan. Kung gusto mong sumuporta David K. Shapler, maaari mong bilhin ang libro sa pamamagitan ng mga link sa Amazon, Shopee, Lazada o TikTok na inilagay ko sa paglalarawan ng podcast. Pagkatapos basahin ang libro, ipaalam mo sa akin ang iyong palagay at ibahagi ang iyong mga kaisipan. Hanggang sa muli.